Hei, jeg heter Erik, og jeg litt svett og litt solbrent, tror jeg, kjenner jeg bak her. Det noen andre? Ingen solbrente? Solfaktor, ja. Jeg og kona var i Atlanta her i forrige uke, i 30 grader i en uke, så vi fikk varme opp litt. Men det burde egentlig gjøre at jeg ikke solbrent, og at dere solbrente. Ikke motsatt. Ja, nei, nok om det. Jeg heter Eirik, og jeg skal tale for dere i dag. Og jeg tenkte, du kan bare kjøre opp første sliden, Ruben. Jeg skal snakke om autentisitet. Og se for deg at du kommer ut, for du har sett en film som du elsket på kino med noen venner. Og så kommer du ut av kinosalen. Men så ser du på en måte at ikke alle kanskje var like begeistret som deg for filmen. Eller kanskje du ikke ser det i det hele tatt. Så du kanskje en av to personer. Enten du den som bare, uavhengig av hva de andre føler og hvordan det ser ut, så bare forteller du, ja, jeg elsker den, og bare velter ut med alt det du syns om filmen. Eller så du kanskje litt som meg, at du på en måte avventer litt, og så sjekker du stemningen, hører litt hva andre sier, og hvordan feelingen og så modererer jeg meg litt avhengig av hvordan de andre Så jeg er begeistret, men jeg kanskje ikke superbegeistret, hvis jeg merker at de andre ikke helt med. Og vil på en måte ikke skille meg ut for mye. Det noen andre som litt sånn? Det bare meg? Ja, en par til. Det kult. Hvis du dritter helt i det, så kan du også ha litt med sosial intelligens å gjøre. Det spiller også litt inn, så det hjelper. Men jeg merker at jeg kan bli litt mer på defensiven. Så litt det jeg spør om i dag på en måte, du deg selv helt? På en måte, du autentisk? Eller tilpasser deg, gir du etter for det som på en måte godkjent rundt deg? Eller det folk har rundt deg mener, tenker og finner et sted midt imellom der? For om du deg selv? Hvis du tenker på litt verre ting, da, eller sånn som hvis du på jobben, sånn som jeg kan merke på jobben av til, så kan du ser deg en som på en måte alltid prater, alltid på en måte aldri slipper de andre til. Og så blir man frustrert, og så det lett å snakke litt dritt om en person når han ikke der. Nå snakker jeg ikke om kirkejobben, Jon Arne. Nå snakker jeg om en annen jobb jeg på. Helt annen en venn snakker jeg for. Nei, jeg bare tullet. Og så det lett å snakke dritt om den personen, og så bare kan man gi seg hen til det, eller så kan jeg stå opp når jeg vet at det vil jeg ikke gjøre. Og så kan jeg si fra når de gjør det. Og jeg kan på en måte være autentisk i forhold til at det her står jeg ikke for, og det her vil jeg ikke gjøre, og det her vil jeg ikke bare dra meg selv med på. I stedet for å bare tenke, ja, det ikke jeg som hovedsakelig snakker om det, eller det ikke mitt ansvar, det ikke min skyld. Så det så lett at vi tilpasser oss til folka rundt seg. Kan dere kjenne dere igjen i det? Kan ikke bare ta 15 sekunder hvor du bare stopper opp litt, og så bare tenker du, hvor det jeg i uka mi, se for den uka som kommer nå på jobben, i familien, hjemme eller på skolen eller der du er. Hvor det jeg ikke tør å være helt meg selv, eller ikke tør å stå opp for det jeg tror riktig, men tilpasse meg det som folk rundt meg tenker og mener. Da tar vi noen sekunder for å henge oss på den. Ok, det noen som gidder å åpne døra bak der? Eller det er bare jeg som svetter, kanskje? Det flere. Skal jeg åpne døra her også, så blir det litt sånn gjennomtrekk? Jeg tror jeg gjør det. Der. Takk for samarbeidet der. Da skal jeg bare, vi skal snakke om... Vi har driver et bibelstudie, eller vi går gjennom en bok i Bibelen her i Søperiet. Det har vi gjort gjennom det året her. Bibelen, hvis du har Bibelen, så finn frem den. Hvis du ikke har en Bibel, så ligger det noen Bibler der bak ved postkassa. Så kan du traske bak og plukke opp det. Eller om du har en Bibel-app på mobilen. Hvis du ikke har det, så kan du gå på App-storen din og bare søke på The Bible, så finner du en Bibel-app. Så skal vi gå til Markus. Det i Nytestamentet, altså den andre delen av boka mi, mot slutten. Den andre delen, andre boka, i den andre delen. Det heter Markus. Og så skal jeg være på kapittel 14 og vers 53. Markus, boka, kapittel 14 og vers 55, faktisk. 14:55. Og dit vi har kommet nå midt I det som skjedde I påskeuka tidligere. Det her den uka hvor Jesus I Jerusalem, jødenes hovedstad. Og det en prosess hvor han til slutt blir tatt til fange, og det skal ende med at han blir henrettet og står opp igjen. Nå vi midt inne I det her. Og når jeg I påska nå, så jeg og kona vår, kona mi, så kona vår. For alles kone Elise som sitter der oppe. Så bare for å gjøre det, hun mye mer visuell enn meg og sånne ting, så det bare for å gjøre det enda mer ekte, det som skjedde I påska, så vi en serie som heter The Bible, som ligger på Netflix, hvor vi så det var noen tro eller tre episoder som gikk kun på det som skjedde I påska, for å få det liksom ekte, og se hvordan det så ut, ikke bare lese det I boka, men se det fysisk. Og det var interessant, vi skal se et par klipp fra den I dag, men jeg så hvordan på en måte... Alle som var med I den påskehistorien, som ender med at Jesus uskyldig, han har ikke gjort noe galt egentlig, uskyldig blir dømt til døden. Men så ser du hvordan alle de forskjellige grupperingene, de som til stede, prestene, romerne, disiplene, de som følte han, alle på en måte svikter på en eller annen måte, som gjør at han til slutt blir dømt til døden. Alle feier ut eller feiler. Men når du... ser historien og du ser hvordan de tenker og sånn, så forstår du hvordan de på en måte I hodet sitt, så gjør de kanskje det som rett. Men det kommer til kort, og det ender med at en mann blir uskyldig, dømt til en grusom død. Og den eneste som ikke kommer til kort I den historien faktisk Jesus. Og det vil at jeg skal være med litt på nå, hvordan de blir påvirket av det som skjer rundt dem, og ender med at de dømmer mannen uskyldig. Hvis du har Bibelen, Markus 14, 55, så kom vi til at Jesus har blitt tatt til fange. Det ble han når Esther snakket sist gang her på Støperiet. Og så han tatt inn til det høye råd. Det høye råd på en måte jødenes, altså I Israel her, jødenes høyeste råd. Det blanding av to politiske grupper, fariseerne og sadukerne, noen som var liksom den makteliten I landet, og en annen gjeng som var på en måte den politiske eliten og religiøse som ledet jødene I forhold til det de trodde på. De var samlet sammen, og de hadde et råd. Og før, tidligere, før romerne kom til romerne og okkupert landet, så det keiseren som øverste autoriteten. Før var det de som var den øverste autoriteten. De kunne ta folk inn, og de kunne dømme dem, gjøre som de ville, dømme dem til døden. Nå det romerne som har tatt over, så de en autoritet. Se for deg, kongen. For 100 år siden var kongen konge. Han kunne gjøre det han ville, kanskje mer 200, skal vi si 500 år siden. På middelalderen så var kongen konge. Det han sa skjedde uansett. Han kunne bestemme, og det skjedde. Kong Harald har ikke det samme makta. Han kan si og mene mange ting, men han må gå til regjeringen, litt som alle oss andre, og så må regjeringen ta valget. Han kan mene ting, men det ikke I bunn og grunn han som bestemmer ting lenger. Og sånn det med de her også. Romerne har tatt over makta. Dette rådet kan mene ting, men de har ikke rett til å for eksempel dømme noen til døden, som de har lyst til her. Med det som bakgrunn, så kan vi gå inn og se I 55. Overprestene og hele rådet prøvde å skaffe vitneutsagn mot Jesus for å få ham dømt til døden, men de fant ikke noe. Mange vitnet falskt mot ham, men vitneutsagnen deres stemte ikke overens. Da stod det frem noen med dette falske vitneutsagnet mot ham. Vi har hørt ham si, «Jeg skal rive ned dette tempelet som det gjort med hender, og på tre dager bygge et annet som ikke gjort med hender.» Men heller ikke her var det samsvar mellom vitneforklaringene. Så det, nå gjengen her, for de har blitt provosert av Jesus. Jesus har provosert dem gjennom uka. De har gått opp imot ham, de har prøvd å fange ham I jord, prøvd å få folk imot ham. Det har ikke funket. Og til slutt så har de, som vi snakket om sist gang, bestukket Judas til å forråde Jesus, tatt han inn, og det interessante nå at det her en nattes rettssak. De har samlet det rådet midt på natta, som egentlig ikke var lov I deres eget system, og samlet noen de utvalgte, og ønsker bare å få han her unna, tatt han gjennom rettssaken og få dømt den til døden før påskefeiringen deres begynner. Så de dytter og vender om og styrer med reglene sine, og så har de også prøvd å få inn masse falske vittner til å lure han, eller til å overbevise om at han verdt og at han skal ha dødsstraff. Men det stemmer ikke, det funker ikke. Vittnene går imot hverandre. Og de kommer ingen vei med det her. Og da, i vers 60, så står det, da reiste øverstepresten seg, steg frem og spurte Jesus, har du ikke noe å si til det de anklager deg for? For da har Jesus bare stått der helt taus. Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, er du Messias, den høylovede sønn? Og så svarte Jesus, jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Da flerret øverstepresten kappen sin og sa, hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere? Alle fant ham skyldige til å dø. Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bant for øynene hans, slo ham med knyttneven og sa, nå kan du være profet. Og vaktene gikk løs på ham med piskeslag. Så det de har gjort, de har prøvd å liksom mekke og lage en rettsak, få inn vitner og prøve liksom få lurt han til at det her kan til å få en overbevisende sak for å kjøre han i døden. Men når ikke det funker, så ender de med at nei, så går de til han selv og sier, er du Messias? Påstår du at du er Guds utvalgte? Og Jesus, som er helt autentisk, er helt ekte, er helt ærlig og står for det han sier selv når han vet at det her kan føre til døden, svarer som han svarer, ja, jeg er det, og ikke bare jeg er det, men han bare drar på. Dere skal se menneskesønnen sitte ved kraften, altså Guds. De sier kraften, de sier ikke Guds navn, fordi de har så respekt for navn og vet ikke helt hvordan det skal sies. Så derfor tør de ikke helt si det, og de bruker andre ord for å si Gud blant jødene. Og jeg skal sitte ved kraften, sier han, og komme med himmelens skyer. Så han sier ja, og så bare gønner han på, ja, jeg er Gud, og jeg skal komme med himmelens skyer, og dere skal se meg som Gud. Og så står han helt for den han er. Så han dysser ikke ned, selv om det hadde vært naturlig å gjøre her, men han gønner på og er ja, jeg er Jesus, jeg er den, og legger bare opp til ja, dere kan ta meg. Og alle fant han skyldige, og også mot det de gjorde. Det var blant jødene, var det eneste de hadde lov til, var på en måte offentlig pisking. De kunne ta folk og offentlig piske de ute i offentligheten. Men det de gjør her er at de går ikke til å spytte på ham. De binder ham for øynene, slår ham og pisker ham. Og trosser sine egne regler, for de lar frustrasjonen og sinne deres overta. Og misbruker ham. Ok, vi skal se et lite klipp fra hvordan The Bible, den serien, viser opptakten. For her er det han øverste presten som leder det her, ser du? Og så har de puttet inn i historien for en annen som stiller spørsmål ved det her, som faktisk prøver å være autentisk, prøver å gå imot det han ser som ikke riktig når den rettssaken her begynner. Oi.
You cannot go through with this. It is not legal. Our scholars say it must be in court, in daylight, in public.
It is necessary.
Why the rush?
You know why. Pilate will close the temple. We must be rid of this Jesus.
But what if he really is who they say he is?
We are to decide precisely that now, with God's guidance.
God demands we obey the law.
Let me remind you what the law says. Anyone who shows contempt for the judge or for the priest shall be put to death. Anyone.
Yes, så de blir enige om, nei, vi kjører på, selv om de vet det ikke er riktig, selv om de vet at de gjør det feil, selv om de gjør det her utenfor offentligheten, så velger de nei, vi må kvitte oss med han her, før påsken begynner. Og så kan vi hopper videre, hvis du har Bibelen din, så hopper du til kapittel 15, og vers 1, så står det, straks det ble morgen, og øverstepresten med de eldste og de skriftlærere, altså hele rådet, altså de her ledende jødene, hadde holdt møte, lot Jesus binde og førte ham bort og overga ham til Pilatus. Dette er bare et par timer senere, straks om morgenen, antageligvis 4:30, 5:30 om morgenen. så prøvde de å få det her unna så fort som mulig, men de kunne som sagt ikke dømme han til døden, derfor måtte de overbevise Pilatus, den romerske guvernøren, som her på grunn av at alle jødene samlet her nå i påska. Så han der for å holde det rolig og holde folk ned og sørge for at det ikke blir noe opprør. Han den romerske autoriteten. Så det de gjør, de jødene, de lar han binde, selv om han aldri har prøvd å stikke, aldri har prøvd å gjøre noe Jesus, allikevel lar de han binde og tar han frem, så det kan se ut som han mer voldelig, mer opprørsk enn det han for å gi det inntrykket til Pilatus. Og så står det i vers 2 her. Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» Og Jesus svarte, «Du sier det.» Oversteprestene kom nå med mange anklager mot ham. Og Pilatus spurte ham igjen, «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. En som gikk under navnet Barabbas satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han, «Vil dere at jeg skal løslete jødenes konge?» For han visste at det var av misunnelse oversteprestene hadde utlevert Jesus. Eller merkte den? For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Det som har skjedd her er at Pilatus, de har kommet til han, og Pilatus har spurt han, de har prøvd å finne skyld med han, men han ser at her det ikke noen grunn til å dømme Jesus. Han skjønner, han ser gjennom overprestene og ser at de misunnelige, de redde for den lederen her. Han ikke en trussel som de prøver å fremstille han til. Så da tenker Pilatus, ja, men da spør jeg folket, jeg tar en enkel utvei. De skal fri, de frir alltid som tradisjon en person hver påske. Så bare presenterer jeg Jesus, og så blir vi kvitt her. Så gjør vi det uten problemer, og alle blir fornøyd. Vers 10. For han visste at det var en misunnelse, øverstepresten hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny ord og sa, «Hva vil dere skal gjøre med han, han som dere kaller jødenes konge?» «Korsfest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte, «Men hva ondt har han gjort?» Men de skrek bare enda høyere, «Korsfest ham!» Og så ser jeg neste verset, 15. Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds, og han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Og han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet. Hvis du leser en av de andre evangeliene, det fire forskjellige historier om Jesus i Bibelen her, så tar det med en detalj at Pilatus tar og finner et sånt vaskebeger, og så vasker han hendene sine offentlig som et symbol på egentlig at Jesus uskyldig. Og han sier, han uskyldig, jeg tar ikke noe ansvar, og bare gi Jesus opp, men dere kan gjøre som dere vil med han. Men Pilatus i bunn og grunn den som har ansvar. Han kan si han uskyldig, kan gjøre det, men hadde ikke han gjort det her, så hadde ikke Jesus blitt dømt til døden. Og i stedet for å stå for det han tror er rett, være den som har ansvar for loven, og gi den uskyldige fri, så velger han nå, nei, her det for mye folk som mener det her, og han gjør som folkemengden ber om, og sier, ok, kjør på, og bare gir han over. Som for han, han der for å sørge også, for å sørge for at det ikke blir mye bråk, og tenker, ok, da blir det mindre bråk, og da lar jeg det bare gå. Da offrer han for det her. Så alle medspillerne i denne historien gjør det de tenker er på en måte best ifølge sitt eget hode, men går på kompromis med det som er sant, med det som er riktig. Men Jesus kommer her og viser en bedre vei. Han sann. Han står fast til døden. Og han tør å stå for det. Jeg tenkte på et sitat, hvis du får opp det, Ruben. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men and women, tok jeg med, så det meg, to do nothing. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Det eneste som nødvendig for at det onde skal seire, hvis gode menn og kvinner ikke gjør noen ting. Så for meg når jeg leser det her jo en ekstrem ting som skjer, men jeg tenker, hvordan det her relevant for oss? Og det handler om det, om hvordan lever du ut de her samme tingene i den uka som kommer nå? Hvordan gjør du i det små det her? Jeg tviler på at noen av oss har rett, eller jeg vet ikke om det noen advokater eller noe her som kan dømme folk til det ene eller det andre. Ingen? Men vi kan leve ut det å være autentisk og være ekte, og stå for det vi tror rett og sant, uavhengig av det folka rundt oss mener og gjør. Og da spørsmålet, hvem det du sammenligner deg med? Hvem det du gjør valgene du tar utifra? Gjør du det utifra hva folka rundt deg mener? Det det som blir hovedmotivasjonen eller definisjonen for valgene du tar? Eller lar du Gud og det forbilde Jesus være den som former deg og føler det på tross av det som skjer rundt deg? Når du på jobben, hvis du merker at her det noen som, en person som blir misbrukt eller en person som ikke blir behandlet rettferdig. Og i de situasjonene du kommer i. Det bare interessant når jeg... litt tidligere før Jesus begynte sin jobb, så var det en fyr som het Johannes Døperen, som gjorde klar, gjorde på en måte, forberedte folket, Israels folket, på at han skulle komme. Og han var ute i ørkenen, og han sto der, og så talte han og prekte og ba folk komme til å omvende seg, vende seg fra synden, vende seg fra det onde og det gale de gjorde. Og det de gjorde at de kom til han, og når de folk bestemte seg for det, så tok han de, og så døpte han de i elva, dynka de under vann og tok de opp igjen. Så liksom det gamle, den onde eller det gale du har gjort, eller det legger du ned som det gamle livet, og så tok han de opp igjen som nye personer. Og så står det der i Lukas i starten her, så står det, så spør folk Johannes, ja, men hva skal vi gjøre? Nå har jeg vendt meg fra det gamle livet. Skal jeg, hva skal vi gjøre da? Skal jeg gjøre som deg? Skal jeg på en måte gå bort fra alt, gå i ørken, omvende andre. Skal jeg reise til verdens utkantstrøk? Skal jeg spise insekter som du gjør? Hva det, hvordan skal jeg leve det her nye livet? Og så det interessant, for han gir så veldig praktiske, håndfaste råd for hvordan det å leve autentisk, leve ekte, leve sant foran Gud. Så kan du lese med meg, du får det på skjermen. De spør Johannes, hva skal vi da gjøre? Og han svarte, den som har to kjortler, den som har to sett med klær, skal dele med den som ikke har noen. Den som har mat skal gjøre det samme. Og så står det videre. Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Så skriver han, «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. Og så noen soldater spurte ham, «Hva skal vi så gjøre?» Og så kan vi tenke, soldater som jobber for romerne antageligvis, de burde jo kutte og så gjøre noe helt annet. Noe som ikke er voldelig, eller noe som ikke er det de driver med. Men Johannes svarer til dem, sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.» Og hovedsakelig så sier han, «Du er der du er, men gjør det du gjør rett, sant, ekte. Ikke misbruk det. Elsk menneskene rundt deg, del med de som ikke har noe. Den som ikke har mat, gi det samme.» Og så tenker jeg at det handler om å være autentisk. For meg, bare tenker jeg når jeg leser om det, så tenker jeg om for eksempel tiggerne på gata her. Da. Og så er det lett for det problemet har kommet de siste årene. Og så er det lett at vi tenker politisk, hvordan kan vi løse det her? Hvis jeg gir penger til denne, hjelper ikke det så mye. Det beste er hvis vi finner et system som gjør at de kan få jobb, eller vi vil gjøre et eller annet som hjelper dem over lang tid. Og så politisk, eller i hodet mitt, overbeviser meg selv om at nei, det gjør ikke noe stor forskjell, slik at jeg kan rettferdiggjøre at jeg går forbi og ikke gjør noe. Men så tror jeg det å handle om å være autentisk, er å være som Jesus, eller være som Gud, og han ser en og en. Svigerfar, faren til Elise, som døde for noen måneder siden, han var et godt eksempel på det. Jeg husker til familiens nesten frustrasjon, så var det uansett hvis han gikk forbi en tigger, eller hvis det var noen som sto. De bodde mye i Thailand, og hvis det var noen som sto liksom i noen sånne parkeringsvakter eller portner eller alt mulig, så ga han alltid mer tips, og han ga alltid penger til de som var der. Uavhengig av hvor mye penger de hadde selv, selv om de var blakke selv, så ga han alltid bort. Helt uavhengig. Og så en og en. På samme måte som Gud ser en og en. Han ser deg. Han vet ikke at bare alle vi nordmenn sånn, derfor behandler vi oss sånn. Han ser deg en og en som din far behandler deg annerledes enn dine søsken. For han vet du annerledes. Så den historien vi leser om Jesus her, og den boka i seg selv viser at vi som mennesker, vi kommer til kort, vi gjør ting feil, vi kommer til å rettferdiggjøre ting vi gjør, og svikte Gud, og svikte det vi tror på selv, ofte på grunn av det mennesker rundt oss mener. Og når jeg leser den påskehistorien, og jeg ser den, har sett de her episodene på Netflix, så bare tenker jeg, så prøver jeg å si ja, så kan jeg kjenne meg en ja, der hadde jeg vært. Jeg hadde antageligvis vært en i de rådene som ikke skjønte hva Jesus egentlig drev med, og ville bare få han av veien og tenkte at det var det beste. Jeg ville komme til kort. Men noen timer senere, når Jesus til slutt henger på korset og skal dø, det skal Karl Oskar snakke om neste gang, så noe av det siste han sier, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og vi vet ikke, veldig ofte ikke, hva vi gjør. Men vi har en Gud, en som ser alt, og han vil tilgi oss når vi kommer til han, og når vi vender oss om til han. 1. Johannes 1,12 i Bibelen så står det, men alle dem som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Hvis du bare får opp det sitatet igjen, Ruben, så vil jeg bare tenke for deg da, så bare tar vi et litt minutt på slutten, jeg skal be en bønn, og så bare tenk hvordan ser det å være autentisk, være ekte, stå for det du tror på ut for deg i morgen, helt praktisk i morgen, den kommende uka. Hva er det jeg med på fordi alle andre gjør det, som jeg egentlig ikke vet er rett? Og hvordan kan jeg være autentisk som Jesus var autentisk? Så bare lukker øya, og så tar vi et halvt minutt hvor du tenker, hvordan ser det her ut i uka mi? Hvordan kan jeg være autentisk som Jesus var autentisk? Takk, gode Gud, for at du elsker oss. Ikke politisk, men en og en. Og du ser oss, og du vet hvordan vi funker. En og en. Og alle vi kan komme til deg. Akkurat som vi er. Og når vi gir oss deg, omvender oss fra det onde i oss, så vil du ta imot oss, og du gir oss retten til å være ditt barn. Far, takk for at du har gitt oss Jesus, som levde. Og så har vi historien om han. Og vi kan lese det og se hvordan du hadde levd her på jorda, og hvordan det ser ut å leve helt fullstendig autentisk. Hjelp oss å se på deg, og bli mer kjent med deg, og ligne mer og mer og mer på deg hver eneste dag.